galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin salaasa bisha diseembar ee sanadka 2023 waa 26 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a dan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a dan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan maamul cusub oo loo magacaabay bardaale.
mas-uuliyiintu bardaale may ku mid ahay taa degmooyinka ka hor dubay, marka iniana liing magaca oo meel eraay gudoomiye oo kumeedgaare liensaada la soo tibardaale maamulki isnaay waa la isa qabsi doonatoy siyaasada oo isku intoysaan bujiyay.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijka muraha maraykanka oo ka hadlaya madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump oo xasaarad raadinaya.
wuxuu arkay inay nimankan dheereynayaan dacwada, marka wuxuu go-aansaday inuu kiiska qaado oo geeyo maxkamadda sare, maadaama uuna huri doonin maxkamadda sare kiiskan ay bal fasirto. xasaarad intee leeg ayuu haystaa madaxweyne Trump? wixii jeeladan markay dhaheen madaxweyne ayuu ahay, laakiin madaxweyne Trump intee xasaaradiisu ay la-eg tahay?
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin hayna, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in 24 saacadood ee lasoo dhaafay ay goobjoog ka ahaayeen dilka 241 falastiiniyiin ah oo ka dhashay weerarada Israa'iil, taasoo tirada guud ee dhimashada 17 Oktoobar ka dhigaysa ilaa 120,000 oo qof oo u dhashay Falastiin. sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Xamaas, in ka badan 280 qof ayaa ku dhaawacmay 24 saacadood ee lasoo dhaafay. ciidanka Israa'iil ayaa duqeymo cusub ku qaaday marinka Gaza, waxayna sheegeen inay xoojinayaan weeraradooda si ay u ciribtiraan Xamaas, sida ay hadalka u dhigeen. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay duqeeyeen in ka badan 100 bartilmaameed shalay oo Isniin ahayd, gaar ahaan magaalooyinka Jabaaliya iyo Khan Yunis. magaalada Rafax oo ku taala xadka Masar ayaa la beegsaday, inkastoo ciidamada Israa'iil ay ku tilmaameen meel nabdoon. 10,000 oo Falastiiniyiin ah oo barakacyaal ah ayaa buuxdhaafiyey xeryo ku meel gaar oo ku yaala Rafax. ciidamada Israa'iil ayaa lagu soo warramayaa in ay xileen in ka badan 50 qof oo Falastiiniyiin ah xiliyadii habeenkii oo ay howlgallo ka wadeen daanta galbeed. kooxaha xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in ilaa 5,000 oo qof lagu xiray halkaasi 7-dii bishii Oktoobar. ciidamada cirka Israa'iil ayaa duqeyn ku dilay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka Iiraan, kaasoo ku sugnaa magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya, sida ay baahisay warbaahinta dalka Iiraan. jeneraal Rida Musawi ayaa waqti dheer la taliye u ahaa ciidamada ilaalada kacaanka ee sida militariga u tababaran ee ku sugan Suuriya. weerarkan ayaa ku soo beegmay xilli ay sare u kacday xisadda ka taagan xuduudda Lubnaan iyo Israa'iil, halkaasi oo ay rasaas isku weydaarsadaan kooxaha Xisbullah ee gacansaarka la leh Iiraan iyo ciidamada Israa'iil. waxaana laga cabsi qabaa in dagaalka ka socda Gaza inuu ku sii faafo gobolkaasi oo dhan. Israa'iil ayaa sidoo kale isla bishan waxay weeraro cirka ah ku dishay 2 jeneraal oo kale oo iyaguna ku sugnaa Suuriya. ciidamada militariga Israa'iil iyo warbaahinta Suuriya midna kama hadlin weerarkan. ciidamada Mareykanka ayaa iyaguna weeraro ku qaaday kooxo maleeshiyaad ah oo ay Iiraan taageerto, kuwaasi oo ku sugan gudaha dalka Ciraaq. tallaabadan ayaa Mareykanku uga falcelinayay weeraro loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaasoo geystay khasaaro ay ka mid yihiin dhaawac soo gaaray dadka ilaa 3 ka mid a shaqaalaha ciidamada Mareykanka. xogayaha difaaca ee Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in weerarada lala bartilmaameedsaday ilaa iyo 3 goobood oo ay isticmaalaan kooxda Kataa'ibu Xisbullah iyo kooxaha kale ee gacansaarka la leh. afhayeen u hadlay golaha ammaanka qaranka ee Mareykanka ayaa sheegay in kooxda Kataa'ib Xisbullah ay qayb ka tahay dallad ballaaran oo ay ku jiraan maleeshiyaadka taageerada ka hela Iiraan. Mareykanka iyo ciidamada isbahaysiga ee ku sugan gobolka ayaa halkaasi u jooga howlgal ka dhan ah kooxda Daacish ee ka dagaalanta Ciraaq iyo Suuriya. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Sidaad wararkaba ku maqlayseen, ciidamada Mareykanka ayaa isniintii shalay weeraro ku bartilmaameedsaday maleeshiyada ay Iiraan taageerto oo ku sugan dalka Ciraaq, taasoo jawaab u ahayd weerar ay ku dhaawacmeen 3 askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka. Dhanka kale, diyaaradaha Israa'iil ayaa Suuriya ku dilay jeneraal sare oo Iiraan u dhashay. Warbixintan oo ay qortay v o a waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Duqeymaha Mareykanka ayaa lagu bartilmaameedsaday 3 goobood oo isticmaalayeen Kataa'ib Xisbullah iyo kooxaha xiriir kale leh, sida uu bayaan ku sheegay xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin. Waxa uu yidhi weeraradani waxa ay jawaab u yihiin weeraro isdaba joog oo lagu qaaday ciidamada Mareykanka Ciraaq iyo Siriya oo ay geysteen maleeshiyaadka ay taageerto Iiraan, oo ay ku jiraan weerar ay geysteen kooxda xilafada la ah Iiraan ee Kataa'ib Xisbullah iyo kooxo kale oo xiriir leh, kuwaas oo weeraray horaantii maanta saldhigga ciidamada cirka Erbil. Weeraradaas oo ujeedkoodu uu yahay in lagu yareeyo hoosna loogu dhigo awoodaha kooxaha maleeshiyaadka tabacsan Iiraan ee sida tooska mas-uulka uga ah weeraradaasi. Afhayeenka golaha ammaanka qaranka Mareykanka Adrian Watson ayaa sheegtay in Kataa'ib Xisbullah oo qayb ka ah dalad ay taageerto Iiraan ay sheegatay weerarkii isniintii, iyadoo weerarkaasi uu ku dhaawacmay mid ka mid a askarta ciidamada Mareykanka. Dowladda Ciraaq ayaa ka soo horjeestay duqeymaha Mareykanka iyadoo ku tilmaamtay falcadownimo iyo in ay xadgudub ku tahay madax bannaanida Ciraaq. Dhinaca kale, duqeymo cirka ah oo ay ciidanka Israa'iil ka geysteen xaafad ka tirsan magaalada Dimashiq ee xarunta dalka Siriya ayaa la sheegay in lagu dilay jeneraal sare oo u dhashay dalka Iiraan, sida ay baahisay warbaahinta dowladda Iiraan. Dilka Razi Muzavi, oo muddo dheer la taliyo ahaa ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ee Siriya, ayaa ku soo beegmay xilli ay sii xoogeysanayaan iskahorimaadyada ka socda xadka Lubnaan iyo Israa'iil ee u dhexeeya Xisbullah iyo Israa'iil, iyadoo gobolka laga cabsi qabo in dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu sidoo kale gobolka u soo jiido dagaal ay ku lug leeyihiin kooxaha ay Iiraan taageerto. Duqeymaha Israa'iil ayaa sidoo kale horaantii bishan 2 jeneraal ku dilay dalka Siriya. Israa'iil ayaa duqeymaha ka geysatay xaafadda Sayida Zeynab oo ku taalla meel u dhow goob ay ku cibaadaystaan dadka Shiicada, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iiraan ee IRNA iyo kormeerayaasha dagaalka ee fadhigoodu yahay Britain. IRNA waxa ay Muzavi ku tilmaamtay inuu saaxiib dhow la ahaa jeneraal Qaasim Suleymaani, oo ah madaxii ciidamada Qudus ee Iiraan, lagu dilay weerar ay diyuuradaha aan duliyaha la socon ee Mareykanku ka fuliyeen bishii Januari sanadkii 2020 dalka Ciraaq. Militariga Israa'iil iyo warbaahinta dowladda Siriya midkoodna si degdeg ah ugama hadlin weerarkaasi ka dhacay dalka Siriya.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaas inala socodsiinaya. Kaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Xarun caafimaad oo cusub oo nooca guurguuro ah ayaa bixinaysa adeegyada caafimaad ee aadka loogu baahan yahay, iyada oo u fidinaysa bulshada ku nool waqooyiga bari ee dalka Suuriya. Xaruntan ayaa sidoo kale kor u qaadaysa wacyigelinta la xidhiidha arrimaha caafimaadka ee haweenka ku nool goobaha dagaaladu aafeeyeen. Wariyaha v o a da Jiro Mitani ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Derik ee Suuriya. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo koobaya.
Marka adeegan caafimaadi uu yimaado tuulooyinka yaryar ee ku yaalla waqooyiga bari ee Siriya, waxaa xaruntu ay noqotaa markiiba mid aad u mashquulsan. Mashruucan oo ay bilaabeen haween ka soo jeeda deegaanka ayay ugu tala galeen in wax lagu baro si ay faham uga qaataan xanuunada haweenka ku dhaca. Khabaat Juudi oo ka tirsan hay-adda The Woman Endowment ayaa sheegtay:
xaruntan
guurguurtaa waxay leedahay 3 shaqaale ah oo isugu jira dhakhtar, kalkaaliso caafimaad iyo darewal. xaruntani waxay muhiim u tahay haweenka sababtoo ah adeegyada aan bixinno oo badankoodu khuseeya arrimaha caafimaadka ee haweenka. Dalkan oo kaabayaashiisa dhaqaale ay ku burbureen dagaalada socda muddada 10 sannadood ah, ayaa adeegyada noocan ahi waxay yihiin kuwo muhiim u ah dadka ku nool meelaha baadiyaha ah. Tasriixa Baajo oo ka mid a dadka deegaanka ayaa sheegtay: waan uga mahadcelinaynaa xaruntan caafimaad, way noo yimaadaan. Sidoo kale waxay booqdaan tuulooyinka kale. Waxaan rajaynaynaa inay adeegga fidiyaan, sababtoo ah waxaan aad uga fognahay magaalooyinka, mana helno gaadiid aan ku aadno goobaha caafimaadka. Dadka halkan ku nooli waa sabool, mararka qaarkoodna maba awoodi karaan in ay daawooyinka iska bixiyaan, ayay tidhi. Sida laga soo xigtay qaramada midoobay, in ka badan 2.5 milyan oo qof oo barakacayaal ah ayaa ku nool waqooyiga bari ee Siriya. Rugtan caafimaad ayaa goobahan ku wareegaysay muddo 2 bilood ah, waxayna ilaa haatan eegeen ilaa 1,000 haween ah. Shaqaalaha caafimaadka iyo dadka deegaanka ayaa haatan u ololeynaya in la badiyo adeegyada caafimaad ee guurguura si loo daboolo baahida caafimaad.
warbixintii wariyaha v o eda jiro metani waxaa inala socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjir, halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee v o a. mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maamul cusub oo u magacaabay degmada Bardaale ee gobolka Baay kadib khilaafaadyo hareeyay maamulkii hore. Faahfaahintan waxaa baydhabay nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
kadib 2 maalin ka hor wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed oo ay kala fasaxday golaha deegaanka degmada Bardaale khilaaf hareeyay maamulka degmadaasi, ayaa maanta wasaaraddu waxay magacaawday maamul cusub oo ku meel gaar ah. waxaana guddoomiyaha cusub ee degmada Bardaale loo magacaabay Cali Wardheere Dooyow oo horey u soo noqday guddoomiyaha gobolka Baay. Cali Wardheere oo aan khadka telefoonka degmada Bardaale kula xiriiray ayaa muujiyey inuu ku faraxsan yahay xilka loo magacaabay, isla markaana xaaladda cakiran ee Bardaale uu wax ka bedeli doono.
markuun horsalaame atoosh runtii may waa mas-uuliyiintu Bardaale may ku mid ahaa degmooyinka gobolka Baay. marka inana liin magaca oo meel eray guddoomiye oo kumeedgaare liinsaada lasoo tibirdaa maamulki isnaayay oo laisa qabsiyo intoy siyaasada oo isku intoo isna ku jiray. marka ini hallan aragay marka ini onaytay Beijing lasoo biyos maamulka lanti la fadhiso lankii maamul faday meel eray dadka kasima faday nagaloo liin magaca weeda ka faraxsana maadaama ana marweyn bini diyaarinaha inaan meeldi idinkan baan inaanka idinka marka hore diyaarinahay.
khilaaf xoogan ka jira degmada, xaaladda aad ayay u cakirneyd, maamulkii ma shaqeynaynin, marka maxaad xaaladda ka bedeli kartaa?
walaahi asdan may banagadaano walaa moodi bedaala todobaadye dib u heshiisiin la soo bii walaaldii dib u heshiisiin la soo biiyay natiijada kubadii inaanka taata ku meel gaaraan leeg magaca ku dhalati. marka walaa hata horteen jar may ba rajeynay inii onay tooy jikii toosnaayti lagaado iyo jidyo lakanaga marka ubaadana maamulka oo adana dadkaa isku wada raacsiyiin oo lanweelba mayla raayo sidimigii isu kuido aabka lantasoo iskoorko in ahayna fayda dadka isku waafagsiyiin la dhisa. markaa isku baadareed doorashooyin lasoo biyo consolki mayla raayo doorasho soo biyo ada natiijadii kale kubadda lakanaga ya rajiye.
waa garta marka shaqooyinka ugu horeeyo ee ku qorshaysan inaad ka bilowdo degmada maxaa ka mid ah?
may waa meel maamul orto marka wareyta may waa inay wali baahanta baahda degmada ku jarta la qobadaya iyo qorshaga ee qorshagana may buwaa ko geewelba qoyo oo madoora la qorshayo. marka an madoorayn qorshaysan may ku mid ah ini degmadan infrastructure yes adiba la socota bii badan o daad eda oo kabirdaal maray 40 bii kasoo adeen may burburiyana jidadkii may burburiyana fasiilaadkii meelogi iskooladii meel welba iyo burburiyana yo dib u dhiskaasi ini oo
khilaafka hareeyay maamulka degmada Bardaale ayaa soo noqnoqday, waxayna arrintaasi sababtay in la kala fasaxo golaha deegaanka degmada Bardaale. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
halkaad dul nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. dhowaan ayaa isimada Khatumo kulan ay ku yeesheen magaalada Lascaanood ay ku soo saareen go-aanka taabanaya matalada siyaasadeed ee deegaanadaasi ay ku lahaayeen maamulka Puntland xilli ay Puntland ku howlan tahay soo xulista xildhibaanada deegaanada ka hor doorashada hoggaanka ee 8 January. haddaba saameyn intee leeg ayay arrintani ku yeelan kartaa siyaasadda Puntland? Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan inoo haya.
Markii ay soo baxday arrintan, waxay abuurtay jahwareer cusub oo ku yimid arrimaha doorashooyinka Puntland. Xilli ismada dhaqanka Puntland ay ku howlan yihiin soo xulista xubnaha matalaya beeshooda mid kasta, Qaatuma ayaa qayb ku lahayd hay-adaha dowladda Puntland ilaa qofka labaad ee hogaaminta oo ah madaxweyne ku-xigeenka, waxaana arrintan ay keentay inay abuurto hadalhayn cusub. Dadka ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay arrintan. Qaar ayaa taageeray go'aanka ismada Qaatuma iyagoo sheegay inay habboon tahay in la kala saaro wax isku darsashadii labada maamul, maadaama Puntland horey u soo dhaweysay dhisitaanka maamulka Qaatumo, halka kuwa kale ay ku tilmaameen inay ahayd arrin lagu degdegay. Cawil Maxamuud Yuusuf Cawil Garaad waa falanqeeye arrimaha siyaasadda Puntland isagoo jooga Jubba, Koonfurta Suudaan, ayuu v o a uga warramay su'aal ahayd saameynta ay dhalin karto arrintan.
Waa saameyn weyn bay ku yeelanaysaa, sababtoo ah 25 sano bay ku jirtaa Puntland macnaha SSC maamulahaan waxay ku jirtay intaas oo sano bay ku jirtay baarlamaanka ku jirtay macnaha golihii golayaasha dhan bay ku jirtay marka waxa weeye shaqaalihii bay ku jirtay ciidankii bay ku jirtay marka taliyaashii ciidankii bay ku jirtay marka wax hal maalin iyo laba maalmood lagu kala bixi karo ma aha. Marka go'aankaas ay Qaatumo qaadatay waa go'aan ay ku degdegtay oo maaragtay go'aan lagu qaadan karo sanad ugu yaraan 2 sano lagu kala bixi karo weeye.
Cawil ayaa aaminsan in sidoo kale ay dhanka Qaatumo ku keeni karto culays kale maadaama ay tahay maamul cusub oo bilow ah xilligan.
Maamulka curdunka ah waa ka imaanaysaa, waayo Qaatumo waxa weeye xaggana way ka soo go'day oo Soomaaliland way ka soo go'day, Puntland way ka go'day, dowladda federaalkana haddee meel ay u marta ma leh. Marka waa gobol u baahan inuu gobol kale ku xirmo oo muddo uu ku sii jiro. U malayn maayo inay muddo gooni ahaan sii ahaan karto, u malayn maayo.
Dood lagu qabtay Garowe oo garwadaan ay ka ahayd hay-adda cilmi baarista BDRC ayna ka qayb galeen qaybaha kala duwan sida bulshada rayidka, loogana dooday dhowr qaybood oo ku saabsan go'aankii ismada Qaatumo. Ayaa looga dooday dhowr fikradood sida uu saxaafadda la wadaagay guddoomiyaha bulshada rayidka Puntland Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan.
Fikradda koowaad, aragtida koowaad, in doorashada waqtigeeda 8 Janaayo 2024 ku dhacdo oo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenka soo doortaan 49 xubnood oo ay ka maqan yihiin 17-ka SSC Qaatumo. Aragtida labaad, in dib loo dhigo doorashada inta lagu wada tashanayo xalna laga gaarayo 17-ka xildhibaan SSC Qaatumo. Aragtida saddexaad, in 66-dii lagu galo doorashada iyadoo aysan caddayn sida loo soo xulayo.
Qodobo ayay soo saareen guddi loo xilsaaray go'aamadii dooda, kuwaasoo ku saabsan talooyin loo baahan yahay in la qaado xilligan.
Kow, madashu waxay ku talisay in la sii wado taageeridda iyo garab istaaga SSC Qaatumo. Labo, madashu waxay isla garatay in arrintan oo soo baxday 6 Febraayo 2023 ay ahayd mid aysan isaga weydiin madaxda dowladda, musharaxiinta, madaxweynaha, ismada bulshada rayidka iyo danayaasha arrimaha siyaasadda Puntland lagana gaabiyey. Saddex, dadkii kulanka ka soo qayb galay 701 markii ay ka eegeen dhinacyada sharciga, waayo aragnimadooda iyagoo ku salaynaya marxaladda siyaasadeed ee kala guurka ah, waxay ku taliyeen in ismada iyo maamulka SSC Qaatumo in lagu ixtiraamo go'aamadii ay gaareen, doorashaduna waqtigeeda 8 Janaayo 2024 ku dhacdo si nabad ah iyadoo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay dooranayaan 49 mudane iyada oo ay ka maqan yihiin 17-kii xildhibaan ee ka imaan jiray gobollada Sool, Sanaag qayb ahaan iyo Cayn.
Go'aanka ismada Qaatumo ayaa saameyn doona dhammaan xubnaha ka soo jeeda deegaanada Qaatumo ee ka mid ah hay-adaha dowladda Puntland ay ku yimaada nidaamka waxqaybsiga, xilli ay jireen dhowaan xubno badan oo u tartamayay aqalka baarlamanka, madaxtinimada iyo hoggaanka baarlamanka Puntland ka hor go'aankii ismada. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
bandhiga v o a.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah. halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. buundooyinka gobolka Hiiraan ayaa waxaa saameyn weyn ku yeeshay fatahaadii webiga Shabeelle. buundooyinka qaar sida tan ku taal magaalada Jallaqsi ayaa deegaanku ay ka muujiyeen cabsi ah in ay go'do. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
saameynta fatahaaduhu reebaan waxaa ka mid ah burbur ku yimaada kaabayaasha bulshada sida buundooyinka. fatahaadii bishii hore ku dhufatay gobolka Hiiraan waxaa lagu tilmaamaa inay ka mid ahayd fatahaadihii ugu xooganaa ee dalka soo maray ilaa 50-kii sano ee ugu dambeeyey. waxyeelo xoog leh ayay gaarsiisay buundooyinka gobolka sida kuwa Beledweyne, Buuleburte iyo Jallaqsi. dadka degan xaafadda Oktoobar ee Beledweyne ayaa waxay ku guuleysteen inay dib u dayactiraan buundada xaafadda oo fatahaaddu ay waxyeelaysay. Kennedid Xuseen Sandhool waxa uu ka mid yahay dhallinyarada isu taaga hagaajinta buundada.
maanta waa garan kartaan dalka iyo marxaladii fatahaadda ay geysatay. qolo walbana waxaa la yidhaahaa isku tashato. Beledweyne waa 4 xaafadood, waxaan joognaa xaafadda Buundaweyn. xaafadda Buundaweyn dadkeeda uu istaagay qeyr Allah siiyo, hadday leeyihiin ganacsato, hadday leeyihiin dhallinyaro, hadday leeyihiin bah waxbarasho, hadday leeyihiin odayaal, ciddii lugaynaysa oo socoto ciddiidan ma laha. laakiin wax gaadiida ma xamili karta meeshaas. sida lagu keeno xaaladeedana ilaaha gara karo. marka waa mahadsantihiin. waxaan leenahay sidaa isku xilqaanteen reer Buundaweynow haddana annagoo midaysan aan u ilaashanno. waxaan xilligan u taagannaha waqtiga iyo juhdiga aan gelinna haddana annaga aan ilaashanno. xaqiiqatan cid noo maqan ma lahan, ceelna noo maqodno. annagaana laga rabaa, annagaa dhisanay, annagaana laga rabaa inaan ilaashanno.
dadka degan degmada Jallaqsi ayaa walaac xoog leh waxay ka muujiyeen buundada degmadaasi oo dhaawacyo ay gaarsiiyeen fatahaadihii hore, tii u dambeysana ay uga sii dartay, waxaana ay codsadeen in lagala qayb qaato dib u dayactirka buundada.
in muddaa waxaan la dhibanayn fatahaadii webiga ayaan la dhibanayn. ilaahay mahadiis biyihii waa ilaahay waa naga dulqaaday. laakiin waxay rabeen aasaarka raadka ay rabeen, raadkaasoo ah waxyeelo ku soo korortay buundada degmada Jallaqsi, taasoo mar horeba aad u liidanayd oo in muddo ah laga qaylinayay. dad waxgarad ay horuhadleen maamul uu ka hadlay aanan baahideeda laga soo jawaabin. waxaan codsanaynaa inta warbixinteen reboodkan uu gaaro dadka soomaalida muxsiniinta ah, khaasatan reer Hiiraan, reer Jallaqsi, dadka deegaankan ku soo abtirsada, waxaan ka codsanaynaa inay baaqeena ka soo jawaabaan oo buundadan mar hadday go'do dhibaatada ma la soo koobi karaa ama laga kaban kara maahan. hadday waxqabadkeeda uma taqaanaa dhaawaceed uu sahlan yahay, arrinkaas in wax nalala qabto oo baahida la daboolo si isu socodkii degmada iyo adeegii bulshada uu u socdo. hadday buundada go'do, halbowlihii bulshada degmada Jallaqsi waa dhibaato badan ayaa saameyn ayaa ka imaanaysa. saas darteed ina guurma degdeg lala sameeyo ayaan codsanaynaa.
in buundadii dhibaatada hayso waa ujeedin, saasay ay u mirirtay. boolasheedii waa xasilay, macnaha ay webiga ay ku daataan. in si ugu dhaqsiyaha badan leh buundadan si il gooni ah ay u soo fiiriyaan. waxaan hadduulaha kuruna saxamankii oo kuwaasaa waa eber way buusmeen, mid buusme iyo mid jabay noqdeen ka maamul ahaan. ayagana hadduulaha kuruna ay cabaadaan buundadii way u jeedaan. rinji ay rabtaa ilaa iyo waa socomadii wixii lagu keenayo rinjigii iyo wixii istuuka ahaay ka maamul ahaan iyo degmadii dhallinyaradii iyo hadduulaha kuruna yahay dadka degmada ku dhaqan wax ay ka qabtaan buundadii ayaa loo baahan yahay.
wadooyinka iyo buundooyinka ay saameeyeen fatahaadaha ayaa waxay muhiim u yihiin isu socodka dadka iyo gaadiidka gobolka. Xuseen Xasan Dhaqane, v o a, Beledweyne.
markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal waxaan kusoo dhawaataan qaybihii kale ee idaacaddeena. Qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in 24 saacadood ee lasoo dhaafay ay goobjoog ka ahaayeen dilka 241 falastiiniin ah oo ka dhashay weerarada Israa'iil, taasoo tirada guud ee dhimashada 7 Oktoobar ka dhigaysa ilaa 21,000 oo qof. Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Xamaas, in ka badan 280 qof ayaa ku dhaawacmay 24 saacadood ee lasoo dhaafay duqeymaha Israa'iil. Ciidanka Israa'iil ayaa duqeymo cusub ku qaaday marinka Gaza, waxayna sheegeen in ay xoojinayaan weeraradooda si ay u ciribtiraan Xamaas, sida ay hadalka u dhigeen. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay duqeeyeen in ka badan 100 bartilmaameed shalay oo isniin ahayd, gaar ahaan magaalooyinka Jabaaliya iyo magaalada kale ee Khan Yunis. Magaalada Rafax oo ku taalla xadka Masar ayaa la beegsaday, laakiin ciidamada Israa'iil ayaa inta badan ku tilmaamay magaaladaasi inay tahay mid nabdoon. 10,000 oo Falastiiniyiin ah oo barakacyaal ah ayaa buuxdhaafiyey xeryo ku yaala meel gaar ah oo halkaas ku yaala ama magaalada Rafax ku yaala. Ciidamada Israa'iil ayaa lagu soo warramayaa inay xireen in ka badan 50,000 ama 50,000 qof oo Falastiiniyiin ah xilliyada habeenkii oo ay howlgallo ka wadeen daanta galbeed. Kooxaha xuquuqda aadamaha u dooda ayaa sheegaya in ilaa 50,000 oo qof lagu xiray halkaasi 7 Oktoobar. Ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa duqeyn ku dilay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Iiraan, kaas oo ku sugnaa magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya, sida ay baahisay warbaahinta dalka Iiraan. Jeneraal Raadi Muusawi ayaa waqti dheer la taliyay u ahaa ciidamada ilaalada kacaanka ee sida militariga u tababaran ee ku sugan Suuriya. Weerarkan ayaa kusoo beegmaya xilli ay sare u kacday xiisadda ka taagan xuduudda Lubnaan iyo Israa'iil, halkaasi oo ay rasaas isku weydaarsadeen kooxda Xisbullah ee gacansaarka lala Iiraan iyo ciidamada Israa'iil. Israa'iil ayaa sidoo kale isla bishan waxay weeraro cirka ah ku dishay 2 jeneraal oo kale oo iyaguna ku sugnaa Suuriya. Ciidamada militariga Israa'iil iyo warbaahinta dowladda Suuriya midna kama hadal weerarkaasi. Dhinaca kalena ciidamada Mareykanka ayaa iyaguna weeraro ku qaaday kooxo maleeshiyaad ah oo ay Iiraan taageerto, kuwaasi oo ku sugan dalka Ciraaq. Tallaabadan ayaa Mareykanka uga falceliyey weeraro loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaasi oo geystay khasaare ay ka mid yihiin dhaawac soo gaaray ilaa 3 ka mid a shaqaalaha ciidamada Mareykanka. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. Markana kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka, waxaa nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa jimcihii na dhaftay diiday inay go'aan ka soo saarto su'aal ka timid qareenka gaarka ee wasaaradda cadaaladda ee Mareykanku ay u saartay inuu baadho in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu farageliyey natiijadii doorashadii 2020 iyo in kale. Su'aasha qareenka gaarka ayaa ahayd in maxkamaddu ay kala caddayso in madaxweynihii hore uu leeyahay xasaanad ka hor joogsanaysa in dacwaddan lagu qaado iyo in kale waa marka laga hadlayo arrinta farangelinta doorashada. Haddaba faahfaahinta qodobkan iyo aragtida Trump iyo qareennadiisa ayaan kaga hadli doonaa barnaamijka amuuraha Mareykanka ee toddobaadkan. Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, mahadsan tahay. Qareenku waa ninka kiiska gacanta ku haayo dacwadii ku socotay madaxweynihii hore maqaame Trump oo lagu haysay doorashadii 2020 dhacday inuu farageli ku sameeyey. Taas ayay ahayd baaritaankeeda mudoona socday. Runtii maxkamadda hoose ayay isla tagay. Marka maxkamadda markii isla tagay, maxkamadda hoose waxay ku raacday qareenka in madaxweynaha sidai sore ay ku doodeen looyarada madaxweynihii hore madaxweyne Trump in madaxweynaha dembiga noocan lagu qaado maaha, wuxuu haystaa xasaanad. Xasaanadii marka maxkamadda hoose markay fasirtay waxay ku raacday qareenka oo ah inuu madaxweynaha ka sareeyaan sharciga. Qareenada madaxweyne Trump waxay sheegeen markii hore in madaxweynaha uu ku jiray shaqadiisa loo doorto ahayd inuu hubiyo doorashooyinka ayna ahayn faragelin. Marka maadaama maxkamadii hoose ay ku raacday Jack Smith oo madaxweynaha sharci ka sarreynin, waxay go-aansadeen madaxweynaha Trump loo eryadiisa inay qaataan racfaan oo ayagu jadadooda sida lagu fasiray ay tahay inay waqtiga dheereeyaan. Marka Jack Smith ninka qareenka ah uu dacwada ku wado, wuxuu arkay inay nimankan dheereynayaan dacwada, marka wuxuu go-aansaday inuu kiiska qaado oo geeyo maxkamadda sare, maadaama uuna huri doonin maxkamadda sare kiiskan ay bal fasirto. Xasaanad intee leeg ayuu haystaa madaxweyne Trump? Wixii jeelada markay dhaceena madaxweyne ayuu ahay, laakiin madaxweyne Trump intee xasaanadiisu ay la-eg tahay? Marka kiiskii uu qaaday maxkamadda sare u gudbiyey, maxkamadda sare waa ka gaabsatay, dibay u soo celisay, hadda wuxuu la yaalaa maxkamadda hoose kiiska.
Marka maxkamadda sare waxay tiri arrintan kama hadlayno, masaasa
waxay go-aansatay maxkamadda sare haddeertan arrintan inay ka hadlin oo dib loo celiyo, oo markaas sida nidaamka uu yahay systemka kortiga maxkamadaha inuu kiiska maxkamadda hoose soo mara dib. Mar walba maxkamadda sare wuu imaan doonaa kiiska, laakiin hadda in lasoo dedejiyo ayay diideen. Ninka qareenka dowladda waane wuxuu arkayaa mar walba in looyarada Trump ay rabaan inay kiiska ay jiidaan oo ay dheereeyaan, maadaama madaxweynihii hore madaxweyne Trump uu tartanka siyaasadda ku jiro. Taasan laga yaabo in uu noqdo xisbiga jamhuuriga uu kasoo dhex baxo asaga oo sharax u noqon doono.
Waan gartay, waan faahfaahin doonaa qodobkaas. Hadda maadaama maxkamaddii sare ay tiri arrintan anigu kama hadlayo, ha soo marto hanaankii caadiga ahaa, maxaa tallaabada xigta ay tahay?
Tallaabada xigta waxay noqonaysaa in maxkamadda oralkeeda dooda ay bilaabato bisha January, oo markaas haddana mar kale dib loo doodo. Markaas go-aanka ayga ay kasoo bisha January sagaalkeeda ayay ballantataa inay dooda bilaabato. Markaas dooda ay dhacdo, wixii kasoo baxo oo haddii maxkamadda sare haddana dib loogu laabanayo, iyo haddii abiil ay racfaan ka qaadan doonaan looyarada Trump, haddana waa la eegi doonaa mar kaleeto. Laakiin waxay u muuqataa oo ah ujeedada looyarada madaxweynihii hore madaxweyne Trump in ujeedadooda ay tahay in kiiska xoogaa la dheereeyo. Meesha waxaa ku jirta xeelad labada dhinac isla fahamsan yihiin, maadaama ninkan musharax uu yahay in kiiskan dib loo jiido oo kiiskii maxkamadda ay bilaaban lahayd sanadka soo socda bisha saddexaad March afarteeda. Marka taas ayay u arkayaan ninka oo special counselka qareenka gaarka ah oo dacwada ku wado madaxweyne hore Trump in arrinta 2024 kaba 2024 sanadka soo socda lagu kala baxa kiiska oo dacwada ay noqoto mid la qaado.
Waan gartay. Waxaa jira gobolada aan idhaahdo gobol kamida gobolada Mareykanka oo Colorado ah, inkastoo kuwo kalena ay sheegeen in sida gobolkaasoo kale ay rabaan inay sameeyaan, in gobolkaasi uu yidhi magaca Trump laguma darayo liiska codbixinta. Micnihiisu waxa weeyaan gobolkan loogama codayn doono Trump. Marka bal faahfaahinta arrinta dansist
way jirtaa arrintaas oo maxkamadda gobolkaas ayaa dhageysatay dacwad oo la geeyay meesha. Marka dacwadii waxay go-aansadeen xaakimadii, waxay isku raaceen intooda badan codka in aan lagu darin maadaama ninkan uu yahay nin dambiibada lagu haysto, maadaama uu yahay January 2021 wixii ka dhacay aqalka Capitol Hillka, dambiyada noocaas lagu haysto. Waana dambiyada hadda aan ka hadlayno oo dacwada lagu waday. Marka in uu isugu yahay nin sharciyad badan jibiyey oo dambi badan lagu haayo, marka inuun u qalmin inuu xafiis dowladeed mar dambe u qabto. Marka maxkamadda saas ayay go-aan ku gaartay, laakiin looyarada Trump waxaa u furan inay ka qaataan racfaan ayay qaadan doonaan. Kiiskaas lafahaantiisa ayaa haddana imaan doona sida la leeyahay loo badinaa inuu imaado maxkamadda sare oo ayada maxkamadda sare ay kala saarto. Markaad labada dhinacba ka eegto, kiiska madaxweyne Trump lagu haysto, inta xasaanada awooddiisa ay la-eg tahay, iyo taas gobolka Colorado oo diiday in lagu daro magaciisa warqadaha lagu doorto dadka musharaxiinta ah, labada dhinac waxa umalaysaa inay imaan doonaan maxkamadda sare marka dambe ay rukrugi doonto oo ay go-aan ka qaadan doonto.
Waan gartay waxaa la sheegayay gobollo kale sida Maine iyo ay ku jiraan iyo Michigan inay iyaguna waxaasoo kale ka fikirayaan. hase yeeshee aqalka cad amaba dimuqraadiyiintu arrintan socota ma ka hadleen weli intaanan ku weydiinin Trump iyo aragtida isagii looyaradiisu ay ka qabaan arrintan?
Inta badan aqalka cad iyo dadka madaxweyne Biden u wada campaignka aad ugama hadlaan arrimaha maadaaba arrimo xoogaa iska yihiin sensitive, maadaaba madaxweynahan madaxweyne Biden uu isugu wasiirka cadaaladda magacaabay Justice Departmentiga hoos imaato, Justice Departmentigana ninka dowladda ku wada counselka special counselka uu yahay nin dhanka dowladda federaalka ka socdo, marka aad ugama hadlaan arrimahan. Laakiin haddii uu waxay u arkaan ayagu waxa haddii madaxweyne Trump sharciga uu celiyo oo yani kortiga sharci waddan ku yaalla uu celiyo ninkan ma tartami karo, ayagu taas markaas waxay u arkaan guul. Laakiin hadda wax weyn oo ka soo baxay ma jiraan.
Waan gartay marka madaxweyne Trump iyo looyaradiisu waxaan socdo dhan maxay kaliyeen?
Madaxweyne Trump markii maxkamadda sare ay kiiska dib u soo celisay ayagu waxay u arkaan inay tahay guul u soo hoyatay, waana sida ayagu marka hore ay rabeen oo ah maxkamadda hoose in ay haddana racfaan qaataan oo dood la galo oo kiiska dib loo dheereeyo. Ayaga tactikadooda markaad fiiriso xeeladooda waxaa waaye ujeedada ugu weyn in kiisaskan lagu wada madaxweyne Trump ay jiitamaan oo ilaa doorashada lagu kala baxo kadib ay noqoto, taas ayaga marka fikirkooda. Marka maadaama maxkamadda ay soo celisay maxkamadda sare waa siday rabeen waqti ayay qaadan doontaa inta haddana laisdaba jiitama hore gadaal loo socdo. Marka ayagu waxay u arkaan inay tahay xoogaa guul weyn maaha, laakiin guul usoo hoyatay oo ah in waqti badan ay qaadan doonto oo haddana markii raxfaan ay qaataan haddana la dhageysto, haddana dib marka dambe maxkamadda sare dib loogu laabto ay go-aan gaarto la yaababa inay noqotoba markii doorashada lagu kala baxay.
Marka hadduu madaxweyne noqdana dabcan xasaanadii madaxweynenimo helayaayo arrintaa laysuma soo qaaday mar dambe.
Haddii madaxweyne uu noqdo waxay noqonaysaa wasiirka cadaaladda oo magacaaba marka ugu horeysa kiiska kor loo tuuro oo kiiskan lagu hayo yani kiisaska federaalka dowladda kuwada kor loo tuuro oo markaas asigu xasaanadiisa usoo laabato kadibna sheekada ee meeshaas ku dhammaato. Waana midda ugu weyn oo ah qareenka dowladda ninku waa oo kiiska ugu gudbi maxkamadda sare maadaama kiiskan loo baahan yahay dacwadiisa in la galo inteenan doorashada la gaalin 2024 November.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oon maanta kaga hadalnay maxkamadda sare ee Maraykanka oo diiday inay go-aan ka soo saarto su'aal kaga timid qareenka gaarka ee wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka u saartay inuu baadho in madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump uu farageli doorashadii 2020 iyo in kale. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegaystayaal idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdixasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. aad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinayay Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka Puntland oo aad u soo dhawaaday iyo go-aanka isimada ama garaadada maamulka khatumaysc ay ka gaareen in aanay 17 xubnood ku biiraynin islamarkaana ay gooni uga taagan yihiin Puntland. saameyn teleg ayay ku yeelan kartaa iskaashiga ay la lahayd Puntland iyo Puntland doorashooyinka loo ballansan yahay deeda bisha Januari 2024. waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Xuseen Cabdi Boos oo horey wasiir iyo guddoomiye ku xigeen xisbiga Wadan iyo Somaliland soo noqday, iyo Cali Cabdulaahi Yuurura oo xildhibaan hore isaguna ka noqday dowladda federaalka Soomaaliya. labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabaya Xuseen Cabdi Boos.
bismillaahi raxmaani raxiim, waa ku salaamayaa Yaasiin Ciise Wardheere efiyooda iyo dadka Soomaalida oo dhan meel walba ay joogaan. waa salaamayaa saaxiibkay oo dood igula jira xildhibaan hore, aad baan u salaamayaa isagana.
kaa garaadada ayaan taageersanahay. waxa weeye garaadadu meel fiican bay dhigeen. 6 February 2023 ayay waxay go-aan qaateen dhulbahante inay maamul samaystaan. dagaal badan bay galeen 9 bilood iyo 8 bilood muddada dheer buu socday dagaalkaasi. Dad badan baa ku dhintay, dad badan baa u barakacay, dad badan baa u dhaawacmay. Waxay ahayd dadku doonayeen waxay ahayd maamul u gaar ah. Maamulkaasi wuxuu ahaa ka midaynaya dhulbahante. Dhulbahante hadduu joogay Puntland iyo hadduu Soomaaliland joogayba sidaad ogsoon tihiin way isu yimaadeen, way ka soo baxeen maamulka khaatumo. Waxa weeyaan barnaamijkaasi maamul bay samaysteen xilligaa laga soo dhawaaqay garaadadi iyo raggii isu yimi oo dhan. Khaatumo waxay ahayd maamulkoodani, mu ahayn wax qarsoon, mu ahayn wax mugdi ku jira. Keliya uun doqorashada Puntland oo xilligeedii yimi ama reer s s c inay caddeeyaan, waxa weeyaan waxay sheegeen inaanay ka qayb gelayn, waxay u dhimaysoona ma jirto maamulkoodaasi. Iswaafajin in la iswaafajiyo keliya ayay u baahnayd. Sidii ay horeba u sheegeen ama madaxweynaha Afardhiye uu u sheegay horeba u sheegay, waxaa la isweydiiyey maxaa ka qabanaysaan ama maxay noqonaysaa mabdi'iinu xukuumadda la dhisayo, sidee uga qaybgelaysaan, sidee uga mid ahaanaysaan. Iyana dadkii shacabka ahaa way u caddeeyeen, wixii ka dhiman iyo qorshayaashii wixii ka dhimanna waa la gaari doonaa, wixii ka dhiman waa la sixi doonaa. Laakiin walaalahaya waxba u dhimi mayso, halkooday noo joogaan hiil iyo hoona waan wadaagna.
Cali Cabdullaahi Yurura.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan bulshada Islaamka iyo tuwa Soomaaliyeed. Waxaan gaar ahaan u salaamayaa idaacadda V O da Yaasin Ciise Wardheere. Waxaan naftiinniyo naftayda u dardaarmayaa cabsida Allah raxmaana inaynu Ilaahay caabudno, keligiina cibaadada u khaaseelo, si aan liibaan adduuniya madaqare u gaarno. Intaa dadka walaalahayaan leeyahay, laba arrimood midna mayna simin garaadadu. Waa marka ugu horeysay garaadadu markii hore talada loo dhiibo la yira taladii Puntland iyo harti idinkaa gacanta ku haya, dee hal sano laba sano inta ku dareen labadaa sano aan ku kala baxna mayna dhihin. Markii labaad oo dee maxaanku yiraahdaa doorashadii dee ay soo dhawaateena in aftin ahaan isimadii kaloo hartii iyagu inta isu yimaadaan iyo maamulkii warano waa baxaynahay 17 nimayaho hadee idinkuna shifadhaha qodobkana fura ama talada laftigooda wax ku leeyihiin Puntland ilaa waa isimadii harti weeyaane inay yiraahdaan bay ahayd warnimayaho uu sanadna waanu ku darnay annaguna inaanayna ka baxnaan rabaa sidaa ogaada. Horta abaartu sidaas bay ahayd. Puntland dabcan xilligaa dhow waayo laba wiik iyadoo kaarsantahay ma ahayn go-aanka in la qaato.
Waxaan ka jawaabayaa waxa weeyaan barnaamijka anagu waxaanu ahayn inaanu ku cadayno in aanu maamul nahay. Su-aasha la isweydiinayay xoogaa mugdiga soo yara gashay ee dadku shucuurta dadku soo baxay bulshadii baa soo baxday, dadkii baa soo baxay waqtiga laba siin. Waxaa la yidhi cadeeya mabdi'iin, mabdi'ii way cadeeyeen in halkay marayaan iyo maamulka inay samaysteen oo aanay ka noqonayn, inaanay halkaa waxba ka soo fulayn, inaanay waxba ka dhisay dowladda, way cadeeyeen. Wixii inaa technicality ay inaga dhiman ee shuruucda la waafajinayo, waxaan isleeyahay waa wax inoo laga wada hadli karo. Waxaa la doonayaa inay maamulka la yiraahdo garaadada ama salaadiinta reer Puntland inay shuraan soo saaraan go-aan ku aadan arrintaa kaga jawaabayaan. Way jawaabeen oo individualist bay u hadleen, laakiin waxaa la doonayaa inay go-aanka mustaqbalka Puntland ka hadlaan. Haddii wax lagu kordhinayo oo waqti loogu darayo, iyo haddii 49 xildhibaan ee dhiman lagu gelayo, iyo haddii nin iyo cod loo guurayo, saddexdaa qodobba way u bannaan tahay. Marka barnaamijkaasi waxa weeyaan haddii wax inaga dhiman yihiin, waxa weeyaan dadku waa dad walaalaa, dadku waa dad isu soo hiiliyey, waa dad isu hela. Waxa weeyaan wixii ka dhiman waa loo guuraya, laakiin mabdi'oodii halkaas ay dhigeen anna waa la qaba.
Cali Yurura, miyaan la buuxin karin sharciga xaggiisa xildhibaan horena waad ahayde, miyaan la buuxin karin hadday ka baxeen 17? Muxuu yahay halka doorashada?
Wallaahi halka horta doorashada waxaan rabaa horta inaan kelmad idhaahdo. Kelmad dadku aad ugu soo celiyaan waa la hiiliya, waa la hiiliya, warhiilku waa waajib. Ciidanka meesha jooga ciidanka ma soo qaadi karto, sababtata waa reer, waxa loo hiiliya waana reer. Mabaabdii wey wax lagu kala guurayaa ma aha. Horta xagga ciidanka ayaan laga wada hadlinay wixii la tari lahaa iyo wixii la istari lahaa, waa sideedii. Xaggan haddaan u soo noqdo dhinaca Puntland, horta dhinaca Puntland laftigeeda wax badan ka khaldanayeen. Waddadii la rabay in la maro xilli hore lama marin. Puntland laftigeeda wax ka qaldanayna hoggaankeeda. Puntland hadayna iswaaleen iyadu u jeedooyin kala ragga siyaasiinta aysan culayno 17 kaana ee Kenya aysan u jeedadoodu ahayn. Inta la fariisay la maalmood gudahood la fariisanaya beelahaana loo kala tuuraya doorashaduna sidaas ay ku dhacaysa wax weyn oo ay sameyn kartaa ma jirto laakiin waxaan kula talin lahaa in wixii aynu inagii oo dhan isku midnahay inaan loo xallinin waxa la yiraahdo Puntland iyo Khatumo oo cadaadis iyo kala fogaansho wax la yiraahdo inaan la abuurin ee wuxuu ay yihiin war walaalow 17 horta in loo arko in wixii 17kii walaalow maamul baan noqday maadaama aan maamul noqonay 17kii ka noqonayo
ad iyo dadba satay kuwaas waxay ahaayeen wasiir hore gudoomiye ku xigeenkii wadani Xuseen Abdi Boos iyo xildhibaan hore siyaasi Cali Cabdullaahi Yoruda labadu waxay joogaan magaalada Nairobi doodigaanu inta ay joogto inta markaa wada kulib doono hadii la raali karo sida iyo tabadgali.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Waxaa dib u soo noqday dalxiiskii buurta Gacalibax kadib markii ay muddo kooban fariisin ka sameysteen kooxo hubaysan oo ka soo horjeeday arrimo la xiriira doorashooyinka Soomaaliland. Buurtan ayaa caan ku ah dalxiiska waxaana booqda dalxiisayaal kala duwan. Wariyaha V O A-da Xamse Cali Jesto ayaa warbixintan ku eegaya.
Kabanka iyo codka halaasiga ee dhagihiina soo gaaraya waxaa tumanaya dhalinyarada dalxiisayaal ah oo ku sugan dusha sare ee buurta Gacalibax. Dhalinyaradan ayaa socdaal qaatay saacado badan ku soo gaaray goobtan sareysa ee dalxiiska iyo deegaanka ku xan. Badoon Bisle wuxuu ka mid yahay dhalinyarada goobtan ku sugan wuxuuna ka soo safray magaalada Hargeysa. Wuxuu ka sheekeynayaa dalxiiska dhalinyarada iyo faa'iidada uu leeyahay.
Taas markii ka jawaan dhalinyarada dalxiiska wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo aan ku xusi karno dhowr qodob oo aad muhiim u ah. Mid ka mid ah hawayaan dhalinyarada dalxiiska faa'iido u leeyahay kow inay waayaranimo ay ka helayaan oo deegaan aanay hore u arag ay tagayaan oo dad soo baranayaan oo dhir soo baranayaan oo dhacdooyin deegaankaas ku dhacay dadkii ay ka baranayaan. Mid kale waxa weeyaan dhalinyaro ay ka faa'iideeyso dalxiiska inay tagaan in stress relief u yahay ama maskaxdooda isku buuqa magaalada ka jirta dhalinyaradu ay kaga maarmayaan oo jawiga cusub ay soo qaadanayaan oo noqonaya mid dareenkooga aad u qurxiya. Maalmaha dambe dalxiiska kadib qofku si niyad samaana firfircooni leh shaqooyinkiisa qofku ugu qabanayo. Mid saddexaad dalxiiska faa'iido leh waa in dadkaas wada dalxiisay inay dhammaantood iyagu isbartaan oo connection ama xiriir bulsho dhexdooda ka dhaco noloshooda waxtar u yeesha. Saddexaas qodobba ugu mudan ee qof dhalinyarada oo dalxiiska ka faa'iideeya.
Dhanka kale Baxdoon Bisle wuxuu sharaxayaa noocyada dalxiiska, goobaha loo dalxiis tago, xilliyada la safro iyo jawiga dhalinyaradu ay ku soo qaataan goobaha ay tagaan iyo faa'iidada uu u leeyahay dhalinyarada.
Waxaa dhaca dhalinyarada markay dalxiisayaan dhaalaba qaaba ugu waaweynta badan oo la dalxiis taga marka deegaan cusub la tagayo. Mid waxay dhalinyaro dalxiisaan safar maalin ay dhammaystiran ay qaadanayaan ama go'aan baag oo aan la dhexaynin isla maalinta la baxo dalxiiska la aado goobta la doonayey waqti maalinka lagu soo qaato kadib laga soo laabto maalinkaas. Qaybtan waxaa waa safar ama dalxiis loo dhaxay habeenimo ama kambi noqonaya. Safarkan ama qaybtan dambe oo ah qaybta ugu xiisaha badan ama dalxiisyada ugu mudan dhalinyaradu isku raacaan inta alaabtooda diyaarsadaan waxay wax ku karsanayeen waxay ku madadaaloonayeen waxay u hooyanayeen oo dhan ay qaataan goobtaasi ay tagaan kadib habeenka u dhaxan. Habeenka daba waxaa dhacay waxaa dhacay waxa ugu xiisaha badan ee dalxiiska dhexdiisa. Kow waxaa dhacay in dhalinyaradu qaaci tuntaan oo iyagu codka uga isku heesaan oo kabankaas loo tumo ku madaaloodaan. Waxaa dhacay in su'aalo iyagu isweydiiyaan. Waxaa dhacday kale in xujooyin iyagu dhexdooda ay sameystaan. Waxaa dhacday noocyada kala duwan ee gimika macyaar lagu ciyaaro inay ku ciyaaraan, in dumnad ciyaaraan, inay jazz ku ciyaaraan, inay uuna ku ciyaaraan. Dhammaan waxyaabaha caynkaas kala duwan ay qaataan. Jawiga habeenkaasi ee dhalinyaradu wada qaadanayaan waa dalxiiska nooca ugu mudan ama ugu xiisaha badan uguna xusuusta badan ee dhalinyaro ay qaataan ee kambi kale dhaxdo.
Dhulka Soomaalida ayaa leh goobo ku habboon in loo dalxiis tago sida uu sharaxayo Ayala Cabdiraxmaan Baylood oo ah agaasimaha waaxda dalxiiska iyo aasaarta qadiimiga ah ee Soomaaliland.
Waxaa jira goobaha dalxiiska iyo aasaarta qadiimiga waa 166 goobood. 166 goobood goobaha ugu muhiimsan haddaan dul maro waxaa ka mid ah Gacalibaax, Daalo, Sacadadiin, Qibleteenkii Seylaac, Dhagax Kuure, Dhagax Nabigalay, Dhagax Maroodi, goobo badan oo ilaa Talaaxda ay ku jirto goboladii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan. Goobahan soo sheegnay waxaa aada u dalxiis taga, inkastoo sanadba sanad ay noloshu isbedelayso, dadkeena localka ama gudaha wadanka jooga Soomaaliland wax ka dalxiis badan dadkeena qurbaha jooga dhalinyarada ama dadka familyada qurbaha ku nool ee familyada reer Soomaaliland ee imaada ayaa ka dalxiis badan kuweyni localka jooga dadkeena badanka dadka qurbaha inaga mid waxay aaminsan yihiin meel deynaad oo heli karta hotel qurux badan fooq inaad dhex fadhiisato cafeteria inaad fadhiisato laakiin ma helaysid meel natural oo qurux badan oo dee aad sida Sacaadiin oo kale jasiirada Daalo Gacalibaax meelahaas waa meel natural dadkuna waxay u baahan yihiin inay ku nafisaan taariikhdooda inay bartaan meelaha dalxiiska ama naturalka inay soo arkaan ay ku nastaan
geesta kale agaasime ayaan la Cabdiraxmaan ayaa ku boorinaya dhalinyarada dalxiisayaasha inay ilaaliyaan asaarta qadiimiga ah iyo goobaha loo dalxiistago dhanka nadaafadda iyo bilicda dalka
meesha wuxuu tagay qofku bilaadankii inuu ku soo nasto gaar iyo islaam buu tagaan marka inakuna maadaama dad islaam aan nahay de inaan dhaqankeena wanaagsan sida nadaafadda aan ku dadaano waa muhiim marka waxaan aad u codsanayaa dalxiisayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland ama dadka gudaha jooga ama dadka dibadda jooga inay ilaaliyaan nadaafadda iyo bilicda
muddooyinka dambe waxaa dalka ugu soo badanayay booqashada iyo safarada dhaadheer ee dhalinyarada qurba jooga iyo qurqul jooguba ay ku imanayaan ama ay ku booqanayaan goobaha dalxiiska iyo asarta qadiimiga ah ee dalka iyo deegaanada qaniga ku ah asarta qadiimiga ah Xamse Cali Jeesto VOA Hargeysa
markana dhageystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
wulle aniga aashaq weherkaygi weyeen wullayga beriya wadna kaygi weyeen wulle aniga aashaq weherkaygi weyeen wullayga beriya wadna kaygi weyeen
kasi nuglu qani safanaada seenab ciiga ayaan ku soo gabgabeynaa baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinkii minasay laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga VOA oo dhalasadaas iyo nabadgelyo.